Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Hlavním hostem dnešní čajovny bude Petr Štědroň, který nás především pozve na Pražský divadelní festival německého jazyka. V druhé části pořadu pak do studia přijde hudebník Marek Doubrava, se kterým budu mluvit o nové desce skupiny HM, nazvané Lovu zdar. A hudba této kapely nás bude provázet po celou hodinu. Tady je první ukázka nazvaná Naděje. Dobrý poslech.
Nechala mi auto a 200, řekla, měj se zlato, neber si to tak, slyšíš, nic víc. Nechala mi auto a 200, řekla, měj se zlato, neber si to tak, slyšíš, nic víc. 20 letech ví, nebo si myslí, že to ví, za pár dní ty prachy utratím a nabourám i to auto. Když jsem odjel právě se svým přítelem, vyměňovala zámek, zamávali mi, taky jsem jim zamával, aby věděli, že na ně kašlu stejně jako oni na mě. Nechala mi auto a 200, řekla, měj se zlato, neber si to tak, slyšíš nic víc. Odhadla mě správně,
skončil jsem jako pes,
řítil jsem se na hranici, jako desperát. Odhadla mě správně, své kamarády jsem nechal za sebou. Přesto však, když jsem se tam po létech znovu ukázal a řídil jiné auto, rozplakala se,
sotva mě uviděla ve dveřích.
Střízlivý v čisté košili a vysoký botách, její poslední naděje bouchla,
už neměla vůbec nic, v co by mohla doufat.
Prvním hostem čajovny, jak už jsem říkala, je Petr Štědroň, který je dramaturgem Pražského divadelního festivalu německého jazyka, od této sezóny také ředitelem divadla na Zábradlí a vedle toho ještě překládá z němčiny. Ahoj Petře.
Ahoj Kateřino.
Skoro si někdy kladu otázku, jak se to dá zvládnout všechno.
To já taky.
My dnes budeme zvát hlavně na festival. Jeho 18. ročník začíná příští týden v pondělí 28. října v divadle na Vinohradech. Jakýsi prolog už ale proběhl na začátku měsíce v podobě výletu do Berlína. Jaké představení tam čeští návštěvníci viděli? V jakém divadle?
Byla to Villa Verdi v režii Johana Kresnika a byla to v divadle Volksbühne Berlin. Johan Kresnik je představitel takového tanečního divadla, ale režíruje i činoherní inscenace a je to velikán německé scény, působí minimálně 40 let jako profesionální divadelník, vzešel z rakouského prostředí. A tato inscenace Villa Verdi v divadle Volksbühne zpracovává téma, které je zřejmě Kresníkovi velice blízké v současné době, a to je téma odcházejících stárnoucích umělců, zpěváků, operních pěvců, dirigentů, ale i herců.
No a jakcí herci tam účinkují?
To je také důvod, proč jsme toto představení nemohli přivést do Prahy, protože tam účinkuje celkem asi 40 herců a hudebníků a technicky je to velice složité. A herci hrají, vlastně stárnoucí herci hrají bývalé pěvecké kapacity ze světa opery, hvězdy ze světa opery. Někteří jsou praví. Hraje tam například Ilse Ritter, což je slavná ještě Bernhardova herečka a Pajmanova herečka, podle ní je pojmenována hra Ritter de Nefos, ale spousta dalších, řekněme, bezejmenných. Myslím si, že je to velmi působivá taková studie stáří.
Pokud by měl někdo cestu do Berlína, může na Vilu Verdi zajít. My jsme, Petře, o Volksbühne spolu mluvili v čajovně už dříve. Jak se vyvíjí situace v tomto divadle? Jaká je jeho poetika? Čím je specifické?
Já si myslím, že Volksbühne je jedno z velmi progresivních německých divadel. Je tam velmi dlouhá tradice jakéhosi hledačského divadla. V čele s Volksbühne stojí Frank Kastorf, procházejí Volksbühne velké osobnosti světového divadla. René Poleš, Christoph Martal, Frank Kastorf, samozřejmě Stefan Wuttke režíruje ve Volksbühne. Zkrátka ve Volksbühne se potkáte s velmi rozdílnou poetikou a estetikou. Jakýmsi spojujícím momentem je snaha o progresivní divadlo, snaha o hledání nějakého tvaru, který by dokazoval, že divadlo je živé médium, že dokáže komunikovat.
28. října bude v Praze hostovat další berlínská scéna, Deutsches Theater. Jaké představení přiveze?
Bude to představení Oidipus město, což zní zvláštně. Je to takový dramaturgický konstrukt vynikajícího dramaturga a dramatizátora Jona von Düffela, který působí právě v Deutsches Theater Berlín.
Jsou pod tím podepsáni Sofokles, Euripides i Aeschylus.
Ano, je to ta největší trojka antická. A z her těchto tří velkých dramatiků, Sofokla, Euripida a Aeschyla, udělal Düffel takový kompilát, který se zabývá královským prostředím, prostředím královské rodiny kolem Oidipa. Kreonta, Jokaste a všech dalších, kteří se v té sáze kolem Oidipa nebo kolem toho oidipovského mýtu pohybují. Myslím si, že v té inscenaci se podařilo ukázat, že ta antická tradice, nebo ty antické texty jsou velice živé, že dokáží promlouvat k dnešku. Je tam velmi jasný dramaturgický posun, co se týká vyznění těch inscenací.
Čili je to nějak aktualizováno?
Je to aktualizováno, ale ne nějak polopatisticky, že by Oidipus pil Coca-Colu, ale spíš se to vyjadřuje k tomu, je to vlastně kolébka evropské demokracie a my všichni vidíme v poslední době, že demokracie se dostává do takových složitých situací. Evropou procházejí vlny nějakých odporů a protestních akcí a myslím si, že tohle to je velice dobrý komentář k tomu.
Mě zaujala charakteristika Oidipa v jedné německé recenzi. Tenhle Oidipus je šlachovitý a hubený asketa, který by vlastně měl všechno prokouknout a do všeho proniknout. Má pichlavý pohled, který se umí zavrtat, je temný a neúprosný, nic by těmto očím nemělo uniknout. A přesto ten thébský vládce přehlíží to podstatné, je slepý k věštbě, kterou nad ním vyřkli bohové a která se začíná plnit, když zavraždí svého otce. Konec citátu. Kdo stvárnil Oidipa a jakým způsobem?
Oidipa hraje vynikající německý herec, nesmírně ceněný, který se jmenuje Ulrich Mattes, je skutečně hubený a šlachovitý a má pichlavý pohled, to určitě, ale řekl bych, že v té inscenaci je vedle toho skvělého Ulricha Mattese v roli Oidipa je naprosto nepřehlednutelný Kreont, kterého ale hraje žena Suzanne Wolf, kterou praští diváci Pražského divadelního festivalu německého jazyka velmi dobře znají, protože jestli se nepletu, už hostovala v Praze asi 5krát. Jako Heda Gablerová, kdysi z Thalia Theater z Hamburku. A tu považuji za skvělou herečku, ostatně zdaleka nejsem sám. A myslím si, že je to velmi zajímavé obsadit ženu do role Kreonta, vlastně protivníka pozdějšího Oidipa.
A asi i celý soubor Deutsches Theatru je hodnocen velmi vysoce.
Deutsches Theater je jedno z nejkvalitnějších německých divadel, ostatně má obrovskou tradici, bylo založeno v polovině 19. století a od té doby funguje a představuje vlastně německému publiku skvěle interpretovanou jednak klasiku, ale je to také velmi progresivní scéna, kde působili Max Reinhardt a spousta dalších. V dnešní době je Deutsches Theater skutečně špičkou německého divadla.
Přečtu úryvek z další německé kritiky. Tohle je drama o rodinném prokletí, detektivka o incestu, válečná hra a nakonec diskurs o státním zájmu, náboženství, naivitě a také o právu a svobodě, vině a pokání. A nic nepřijde zkrátka, navzdory všemu krácení textu. V tom spočívá inteligence tohoto večera. To bylo Oidipus město, 28. října bude hostovat v Praze a stejné divadlo se představí i 6. a 7. listopadu, tentokrát v komedii s hrou Mateřština.
Ta hra se jmenuje celým názvem Mateřština Mameloschen, protože to vlastně jsou dvě tatáž slova. Mameloschen znamená jidiš mateřština a souvisí to s tím, že autorkou toho textu je mladá dramatička Mariana Salzman, což je původně dramatička tedy ruského původu, která s rodiči odešla v dětství do Německa. Později vystudovala Univerzitu umění v Berlíně, scénické psaní a dnes je považována za takovou nastupující, ona je, jestli se nepletu, ročník 1981, je považována dnes za takovou skutečně nastupující hvězdu současného dramatu. Letos byla oceněna v Milheimu cenou publika. Její texty se uvádějí po celém Německu. Je to zkrátka něco, co také splňuje ta německá divadelní scéna, že hledá nové talenty a vytváří prostor pro nastupující dramatiky. Ale abych se zpátky vrátil k tomu textu a k té inscenaci, je to vlastně jakýsi pohled zvenčí i zevnitř, protože, jak jsem říkal, z biografie autorky vyplývá, že zná velice dobře prostředí ruské, německé, ale také židovské, protože židovského původu. A ta hra jaksi rekapituluje generačně, ve třech generacích rekapituluje nějaký pohled na soužití Rusů, Němců a Židů. A myslím si, že je velmi zajímavé, když se dozvíme o míře antisemitismu v současném Rusku a naopak o jakési volnosti v současném Německu. Není to tak banální, jak já to předkládám, ale myslím si, že ten text je velice zajímavý.
A kdo režíroval tuhle inscenaci? Je to žena a je také mladá?
Ano, je to žena, je to režisérka, která se jmenuje Brit Bartkoviak a vzešla z berlínského divadelního prostředí, z Berlínské akademie. Nemá za sebou ještě příliš mnoho režijních prací, ale je to právě to, o čem jsem mluvil v předchozím příspěvku. Deutsches Theater dává velký prostor nastupujícím mladým divadelníkům a myslím si, že se to celé té německé divadelní scéně vyplácí, protože z těch nastupujících mladých divadelníků jsou později ty současné hvězdy, jako je třeba Stefan Kimmich, který režíroval Oidipus město, nebo Andreas Kriegenburg, všichni ti to jednou začínali na nějakých malých věcech. Brit Bartkoviak je mladá, skutečně začínající režisérka.
Přesouváme se z Berlína do Mnichova a teď budeme zvát na představení Jidáš opět do komedie 1. listopadu. To je monodrama.
Ano, to je monodrama. Je to monodrama holandské autorky jménem Lot Wekemansová. V režii Johana Simonse, intendanta Münchner Kammerspiele, inscenace tedy z Mnichova, ze slavného divadla Münchner Kammerspiele. V režii, jak jsem říkal, Johana Simonse. Myslím si, že tato inscenace přináší jakýsi dotaz v podobě toho, co by bylo, kdyby nedošlo k zradě Jidáše. Jidáš je předurčen ke zradě, nechce zradit v textu Vekemancové, ale nemůže se tomu vyhnout. Je to sice monodrama, ale je to velice působivá inscenace, svícená takovým způsobem starých holandských mistrů. Velmi naléhavý text a řekl bych vynikající herec. Stvárnil Jidáše stvárnil Steven Scharf, který byl shodou okolností letos vyhlášen jako nejlepší činoherní herec německojazyčné scény, tak to jsem velice rád, to jsme samozřejmě nevěděli, když jsme tuto inscenaci zvali. Komické nebo zajímavé je i to, že nejlepším německojazyčným divadlem byly vyhlášeny právě Münchner Kammerspiele, takže to je takový jakýsi dvojí primát, který tato inscenace přináší, ale především je v ní velká síla tématu, textu a herectví Stevena Scharfa.
Kromě Německa se na festivalu budou prezentovat také divadla z Lucemburska, Švýcarska a z Rakouska. U této poslední země bych se teď zastavila, které divadlo přijede do divadla Komedie 2. a 3. listopadu.
Bude to vídeňský Schauspielhaus, což je slavná scéna objevující nové texty, nové talenty. Působili zde například George Tabory dlouhá léta. Tato scéna objevila vůbec jako dramatika Wernera Schwaba mnoho současných německojazyčných dramatiků. V současné době ji vede Andreas Beck, který ji formuje jako scénu prvních provedení. A my přivezeme inscenaci, která se jmenuje Vzduch z kamene, autorky a režisérky Anne Habermélové. Je to proto, mluvili jsme předtím o inscenaci Mateřština Mameloschen. Tyto dvě hry mají velmi podobné východisko, jednak autorky jsou si velmi blízké věkem, ale i tím, co je zajímá, jakási identita jejich generace ve srovnání s generacemi předchozími. To znamená, Habermélová v textu Vzduch z kamene pracuje s generací své matky a své babičky a ukazuje, jak je velice těžké se poučit z chyb minulosti. V rámci divadelního festivalu německého jazyka letošního uvádíme také překladatelskou dílnu, úplně v závěru festivalu, což je možnost představit nové texty. Tam se ukáže, je to ve spolupráci s agenturou Delia. A
vlastně... U nás je 10. listopadu ve Švandově divadle.
Ano.
Tě doplním.
Děkuji. A to je možnost seznámit české publikum s novými německojazyčnými texty a právě jeden z nich je Vzduch z kamene, což jsem rád, že se to takhle pěkně propojilo.
Ta překladatelská dílna má název Divadelní Oktoberfest. Kompletní program najdou zájemci na stránce theater.cz. A v rámci přehlídky bude jako každý rok i letos udělena cena Josefa Balvína. Která inscenace bude oceněna?
Bude to inscenace Daniela Špinara Kabaret Kafka, což je dnes inscenace divadla Na zábradlí a zabývá se nejslavnějším neodeslaným dopisem France Kafky. To je dopis otci. Je to scénické stvárnění dopisu otci prostřednictvím 5 herců, myslím ve velmi zajímavé scénografii Henricha Borároše a se zajímavými výkony těch herců. Těžko se mi o to jako ředitel divadla Na zábradlí mluví, jsem samozřejmě velmi rád, že jsme tu cenu získali. Teď to vypadá, jako kdybych si tu cenu nějak sám přihrál, ale
nejsi mezi těmi, kteří to vybírají.
Já nejsem v porotě, rozhodně ne.
Petr Štědroň je hostem čajovny. Zvali jsme na Pražský divadelní festival německého jazyka, který se koná od 28. října do 10. listopadu. Teď si dáme další hudební ukázku a pak budeme pokračovat.
Kostky ledu, cinkají v mé sklínce jedu, dnes už nikam nepojedu, mostky jsou strženy. Kostky ledu, cinkají v mé sklínce jedu, dnes už nikam nepojedu, mostky jsou strženy. proč bych tam chodil, když mě zvou? Proč pak bych pospíchal, když na mě čekají? Jen ať trpí, když jsou hloupí. Já sám si otevřu šimpanskou flaštičku a jak se napiju, budu si libovat. Ještě mě šalalala někdo má na světě rád. Kostky ledu, kostky ledu cinkají v mé skrínce jedu. Dnes už nikam, nikam nepojedu. Mostky jsou strženy. Mostky jsou strženy.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu. To byla píseň Kostky jsou vrženy. Byla to zhudebněná báseň Ivana Verniše. Mým hostem ve studiu je stále Petr Štědroň. Petře, říkala jsem, že kromě toho, že jsi ředitel divadla a dramaturg festivalu, také překládáš z němčiny. Jak si vybíráš knihy pro překlad? Sám nebo tě oslovují redaktoři z nakladatelství?
To je různé, vždycky musí dojít nějaké takové symbioze s představou překladatele a nakladatele. Není to vždycky úplně jednoduché, ale v případě těch posledních dvou knih jsem velice spokojený, protože jsou to obě dvě knihy, které považuji za velmi kvalitní.
Než se k ním dostaneme, co je tobě osobně nejbližší, nebo respektive, co bys nikdy neodmítnul?
To já těžko dokážu říct. Nemám asi takového nějakého jasného favorita, protože vždycky je to, nejde mi o autory, jde mi o konkrétní knihy. Nevím, koho bych neodmítnul. Zřejmě Petra Handkeho mám velice rád, ale taky s velkými výhradami k části jeho tvorby. Dá se to těžko říct.
Teď promluvíme o těch dvou knihách, které vyšly v letošním roce v tvém překladu. První je od Wilhelma Genacina, Deštník pro tento den. Tuto prózu vydala Mladá fronta. Řekni nám prosím něco málo o autorovi.
Autor je šedesátník, pozdnější šedesátník už. Shodou okolností byl tady na jaře na knižním veletrhu, takže praští čtenáři a návštěvníci veletrhu jej mohli poznat. Dokonce četl právě úryvek z románu Deštník pro tento den. V Německu je to velice ceněný autor, u nás vlastně poprvé přeložený právě tímto románem Deštník pro tento den. V Německu skutečně veličina současné literatury, nositel Büchnerovy ceny, Kleistovy ceny, nejvyšších literárních ocenění. A co se týká jeho tvorby, často se mluví o nějaké nové subjektivitě jako literárním hnutí, kterou právě zprostředkovává Wilhelm Genacino. A Genacino vlastně říká se, že píše pořád jeden román. Vždycky nebo velmi často z naprosté většiny je hrdinou jeho románu jakýsi vyhaslý čtyřicátník nebo pozdní čtyřicátník, který bilancuje svůj život a ocitá se na nějakém rozcestí životním. Není to ale nijak patetické. Genacino je velice zajímavý tím, jak dokáže minuciózně a velice impresivně popisovat to, co kolem sebe vidí. Naprosto běžné věci, běžné obrazy, se kterými se setkáváme každý z nás, ale nevšímáme si, jak dokáží být poetické a co z nich právě Wilhelm Genacino dokáže vytáhnout, že se z nich z těchto úplně běžných situací a mikro situací stávají obrovské světy a myslím si, že velmi hluboké filozofické myšlenky dokáže artikulovat přes velmi jednoduché věci.
Budu k tomu citovat z doslovu Tomáše Dimtra. Základem všech autorových pros je popis všednosti, pozorování nenápadných a opomíjených událostí, jež se odehrávají v prostředí moderního velkoměsta. To velko je v závorce, čili to asi může být větší nebo menší město. A chceš nám říct něco víc konkrétně k hrdinovi této prózy?
Ano, to můžu rád. Velkoměsto nebo město Genacinových knih se většinou odehrávají v nějakém anonymním městě. Můžeme v tom tušit Frankfurt, kde velmi dlouho žil, Někdy je to velmi konkrétní, někdy to bývá opravdu Frankfurt, ale co se týká Deštníku pro tento den, je to jakési město zaměnitelné, klidně i třeba s Prahou. Hlavním hrdinou je člověk, který má jakési vysněné povolání, je testovačem bot. Testuje boty a popisuje své dojmy z testovaných bot pro jednu velmi luxusní manufakturu na boty. A na základě jeho posudku zkrátka se boty upravují nebo zůstávají tak, jak jsou. To je jeho celoživotní alibi. Hrdina si vyhledal tuto velmi jednoduchou práci, protože nedokázal si jaksi najít místo ve světě, nebo nechtěl si najít místo ve světě 8-hodinové pracovní doby. A to tomu dává jakousi svobodu. Jenomže my se dozvíme hned v úvodu románu, že dál se to bude měnit, ten jeho životní styl, a bohužel už to nebude tak, jak to bylo doposud, a že dojde k velké změně, dojde také změně v jeho osobním životě.
Nemusíme prozrazovat. A nebudu. Druhou knihou, která vyšla v tvém překladu, je román Kataríny Hageny O spánku a mizení. Knihu vydal Host. Odkud pochází tato autorka? A čemu se věnuje na poli literatury?
Kataríny Hagena je generačně mladší než Wilhelm Genacino, je ročník, jestli se nepletu, 1967. Pochází z Karlsruhe a její prózy proslavila se prózou Chuť jablečných jadýrek, která vyšla také v nakladatelství Host, myslím před 3 lety. Její prózy se odehrávají většinou v severním Německu a mají takový jakýsi psychologický, psychologizující potenciál. Zabývají se vlastně rodinným životem. Zní to banálně, ale ona dokáže velmi krásně popsat smutné i veselé situace, které nás potkávají na cestě životem. Ať už je to smrt a odcházení, nebo právě zrození nového života. V tom posledním románu O spánku a zmizení je hlavní hrdinkou somnoložka, lékařka, která se zabývá poruchami spánku a sama trpí velmi výraznou poruchou spánku a rekapituluje jaksi úsek svého života, ve kterém se dozvídáme postupně, velmi postupně, takovou až detektivní formou, jakési křivdy z jejího předchozího života a celkovou zápletku, kterou samozřejmě nechci prozrazovat, ale je to až na hranici detektivního románu.
A jak se tam pracuje s časovými rovinami?
Ty časové roviny se velmi prolínají a zajímavě prolíná se i perspektiva vypravěče. Těch vypravěčů je několik a vlastně nám Hagena utváří takový kaleidoskopický příběh, který se postupně skládá dohromady.
Přečtu krátký úryvek ze strany 39. Spánková hygiena mnohých lidí je naprosto úděsná. Delší šlofíček po jídle nebo po práci, potom zase kafíčko, přetopené ložnice, televize u postele. Řada z nich vyplácá čtvrtinu své potřeby spánku, ještě než večer zhasne světlo. To je inspirativní, že? Konec citátu a končím i knižní okénko. Jen pro úplnost dodám, že teď překládáš také hru pro Český rozhlas. Je od Wernera Fritsche a jmenuje se Niko. Posluchači ji budou moct slyšet příští rok na Vltavě. Řekni nám krátce, jaký to je text a jaká to je práce. Je to asi hodně jiné než tyto dvě knihy, o kterých jsme mluvili.
To je jiné, ale pro mě zas tolik ne překvapivé, protože já jsem zvyklý právě překládat především dramatické texty, divadelní hry, operní libreta a tak dále. Hra Wernera Fritsche Niko je ale přece jenom velmi jiná, protože je to tak na hranici prózy a poezie. Je to jakýsi volný tok textu, velice aluzivní, vytváří jakési obrazy atmosférické a zabývá se Niko, což byla zpěvačka skupiny Velvet Underground, a jejím vztahem všem kolem tady toho prostředí, tedy Andy Warholovi, Jimu Morrisonovi, Lou Reedovi a dalším. Takže je to samozřejmě úplně z jiného ranku, z jiného odvětví, ale
aspoň to máš pestré.
Mám to pestré.
Na závěr našeho povídání pojďme na chvilku do divadla Na zábradlí. V září jsem tu mluvila s uměleckou šéfkou Dorou Viceníkovou o premiéře, která je teď před námi na začátku listopadu. Jde o inscenaci Šedá 70. v režii Jana Mikuláška. Předpokládám, že zkoušení teď probíhá v plném proudu.
Ano, zkoušení probíhá v plném proudu, ale vlastně už od počátku září.
Jaké texty se v této inscenaci objeví a které herce uvidíme na jevišti? Kolik jich tam bude? Já to zmiňuji z toho důvodu, že vy už máte jednu inscenaci, která se jmenuje Zlatá 60. Tak možná to můžeš trošku porovnat.
Ano, to je záměrem těchto inscenací, respektive ona by to měla být v závěru trilogie. Chtěli bychom ještě zpracovat 80. léta, je vytvořit právě takovou trilogii dekád, které ovlivnily náš současný život. Nemyslím tím jenom nás, ale myslím tím celou společnost. Začali jsme 60. lety, kde jsme si vybrali texty Pavla Juráčka, deníky Pavla Juráčka, které jsme považovali za nesmírně silný dokument doby, sice samozřejmě subjektivní a velmi subjektivní, často bolestínský, ale přesto velmi silný a který dokáže také vykreslit dobu, ve které vznikl. A chtěli jsme tímto způsobem pokračovat v inscenaci Šedá 70. A chopili jsme se literatury, jako jsou Zábranovy deníky, knihy Ivana Diviše, spousta dobových materiálů, studie Obyčejní lidé, která je takovou sondou do dělnické třídy 70. let. Ale nakonec jsme dospěli k tomu, že ta inscenace bude mít tři části a příliš mluveného slova se v ní vlastně neobjeví, protože bude tam velký příběh Olgy Hepnarové, takové té vražetkyně z poloviny 70. let. To bude mluvené slovo, ale myslím si, že se spíše obejdeme v jakémsi náznaku nebo v fyzickém divadle. Dospěli jsme k situaci, že máme pocit, že slova tam nejsou tolik zapotřebí.
Premiéra je 1. listopadu.
Ano, premiéra je v pátek 1. listopadu v divadle Na zábradlí.
Já bych dále do divadla Na zábradlí pozvala na inscenaci Divadlo Gočár tvého bratra Miloše, který teď dostal cenu Divadelních novin. A Divadlo Na zábradlí je jinak úspěšné i v zahraničí. Myslím, že jste měli nějaké zájezdy teď.
To mě velice těší, protože vlastně už od září jsme získali řadu pozvání do zahraničí. Už v září jsme byli na slavném festivalu v Bělehradě, který se jmenuje Bitev. Odehráli jsme tam inscenaci Europeana. V Novém Sadě den na to jsme hráli inscenaci také Europeana. Myslím si, že velice úspěšně po těch představních byly diskuze, které byly zajímavé. Máme několik také exotičtějších pozvání. Na jaře pojedeme také s inscenací Europeana do Bogoty, což je daleko, ale je to nesmírně zajímavý. Iberoamericana je nesmírně prestižní festival, který zve divadlo z pěti kontinentů a dostat se do dramaturgie tohoto festivalu je čest už samo o sobě.
Určitě bude zajímavé, jak tam diváci budou reagovat na Europeanu.
Jsem na to sám zvědavý, ale vlastně se toho ani nebojím, protože skutečně na Iberoamericanu jezdí prestižní divadla právě typu Deutsches Theater, Volksbühne, Berlinburg Theater a tak dále, takže to publikum je zvyklé.
A pokud jde o tvou pozici ředitele, jsi spokojen? Představoval jsi to takhle, když jsi se hlásil do konkurzu?
Jsem spokojen. Nevím, jestli jsem si to tak představil. Já svoje představy velmi rychle zapomínám, ale je to každodenní práce, za kterou jsem velice rád a jsem spokojen.
Petr Štědroň byl prvním hostem Čajovny. Děkuju za návštěvu.
Taky děkuju za pozvání.
My si hrajeme další skladbu z nové desky skupiny HM a pak už přijde na řadu rozhovor s členem této formace Markem Doubravou. Thank you.
cesta vedla údolím a temným lesem. Dávno vlastně nevím, kam jsem šel a kde jsem byl. Než jsem tu cestu opustil, z křoví na mě hledí němé oči, laní, po zemi se válí cáry mlžných raní, pak lovu zdar. Tak brodím se chvojím a po zarostlých pláních mojí tváře se proháním ráz. Prout mlhy se valí a do bělostných cárů halí místo, kde stál most a kde teď stojí jenom velká modří hra. Jsem tu cestu opustil, z křoví na mě hledí němé oči, laní, po zemi se válí cáry mlžných raních pár. Lovu zdar.
Posloucháte Čajovnu a ve studiu už vedle mě usedl další host pořadu, hudebník Marek Doubrava. Ahoj Marku.
Ahoj.
Marek je členem skupiny HM, která natočila novou desku s názvem Lovu zdar. Album vyjde 1. listopadový den v Suprafonu a o dva dny předtím, tedy 30. října, ho pokřtíte v paláci Akropolis. My už jsme z té desky slyšeli 3 ukázky. Vydáváte ji po 2 letech. V čem navazujete na předchozí tvorbu a co je tam naopak z tvého pohledu nového?
No, vůči té minulý desce, která byla pro děti, vlastně ta se jmenovala Klukoviny, a tak tahle je zase vlastně navazuje na ještě asi tu předchozí desku, která vyšla 2008, a která byla poslední, jakoby ta dospělá deska, tak se to proměňuje tím, že prostě stárnem a s náma stárnou i témata a je tam hodně vlastně smutných písní, i ty básně se vybíraly smutné, nějak to tak jako vyšlo. A je tam hodně nějaká bilance třicátníků, čtyřicátníků, se nám to tam vloudilo, takže ten název, samotný název Lovu zdar, potom jsme chápali jako, že může mít vlastně nabít všechny smyslové podoby tohohle z toho, že v okolo 30 a 40 let ty chlapi začínají chytat tu druhou mízu a jako začnou lovit ty ženy a zároveň už jsou takový jako uhoněný a tak a s těma zase dětma a tak a nemusí to dojít až do těch konců, ale všechny tyhle ty jako možnosti se tam otvírají. Takže to jsme tam jako cítili jako vlastně dospělejší téma než zatím na předchozích deskách, nebo dospělejší jako starší téma.
Raději to nebudeme víc rozvíjet.
Dobře.
Album jste točili u Ondřeje Ješka. Jaká je spolupráce s Ondřejem? Ovlivňuje třeba i nějak váš hudební styl?
No to rozhodně. My vlastně všechno točíme u něj. Už první album, který vyšlo 2000, tak jsme točili u něj. A známe se s ním vlastně i díl. Viktor, spoluhráč z kapely, tak ten s ním studoval na FAMU zvuk a já, když jsem kdysi hrál v Tata Boys, tak první demáč, který se kdy nahrával s nima, tak jsem nahrával u Ondřeje ještě na půdě u jeho rodičů v Činžáku. A Ondra jako je úžasný v tom, že vždycky, když se u něj někde nahrává, tak to tam nevypadá jako ve studiu, ale vypadá to jako v takovém prostě pokoji, kde je strašně moc různých věcí, které nevypadají jako, často jako nevypadají jako nástroje, přitom hrajou a vždycky tam člověka něco překvapí. Takže on většinou má na tu hudbu specifický pohled, což myslím, že jako málo zvukařů tady samozřejmě jsou tady takový, ale je to jako zvukař kombinovaný s producentem, takže všechny ty desky, který dělá Ondra, tak mají nějaký zvuk, který má nějaký jako názor. Není to tak, že to nahraje a pustí to tak, jak to kapela nahrála, prostě, že to udělá jenom čistě. A to je na něm hrozně zábavný. No. Tím pádem, když my už se známe takovou dobu a nahráváme u něj pátý album, tak už si v tomhletom vlastně i rozumíme, jakože samozřejmě někdy ty názory jdou proti sobě, ale už se jednak umíme tolerovat a jednak s tím umíme pracovat, takže pro nás je to prostě velký přínos, Ondra vždycky. No.
Pojďme teď k těm básním. Která jména se na desce objevují a co z poezie je třeba tobě nejbližší?
Tak s tou blízkostí je to těžký, protože mě je vždycky nejbližší to, co jako dělám aktuálně. Ale zjistil jsem, že nejčastěji zhudebňovaným básníkem je Seifert, který má pro mě takové specifikum, že píše vlastně, že se dá číst jakoby lehce, že to zní lehce ty verše, ale přitom jsou dost hluboký a zároveň nejsou, i když jsou hluboký, tak nejsou jako těžký. Těžko se mi to taky vyjadřuje, jo. Ale i když je to, na druhou stranu, i když je to lehký, tak tam nikdy nesklouze, málo kdy sklouze k nějakému kýči nebo k nějaký banalitě, prostě balancuje na takové hraně, která je pro mě jako neuvěřitelná. Že mi připadá, že to je strašně těžký to udělat tak, aby to byla lehká báseň o lásce, aby to bylo jako něco, co člověka okouzlí a přitom, aby nesklouz k tomu kýči, k nějakému jako moc velkému sentimentu nebo zase k nějaký nějaký banalitě. Takže tady máme od něj tu Kanálskou zahradu, což je jenom část básně a to vlastně poprvé mě ten text tak dostal, že jsem si říkal, zkusíme k tomu přistoupit úplně čistě, že nebudem to nějak schazovat, zkusíme to prostě nechat volně plynout jeho emoci a trvalo mi to dlouho, než jsem to dokázal, než jsme to dokázali takhle udělat, jako, ale myslím si, že to stálo za to. No a pak je tam spousta dalších, je tam třeba poprvé americký básník Raymond Carver.
Jsme slyšeli na začátku pořadu skladbu Naděje.
Ano, no. Většina těch básní je taková jako temná, bilancuje právě jako většina o tom, jak nefunguje nebo jak skončil nějaký vztah. Až na tu Kanálskou zahradu, která je prostě jenom jako o lásce bez dalších, je ta jenom okouzlená. Tahle ta Naděje je taková jako drsná a často jsem zjistil, že ty básně spojuje to, že mají volný verš a při tom zudebnování je to trochu znát, že jsou ty písně většinou delší a mají různé pasáže, ale zase mi připadá zajímavý, že zpětně koukám, že i když mají ty básně volný verš, tak ten rytmus je naopak jako čím dál tím striktnější, že máme poprvé písničku, která je na čtyři hra, že tam opravdu rokový rytmus boom, čvakt, jako, tak tohle to, no.
Na desce jsou také tři tvé texty. Jeden z nich jsme teď slyšeli, skladba Lovu z dar. Tebe ti ostatní básníci inspirují, nebo jaké to vůbec je zařadit se mezi tahle jména, jako Kainar, Seifert, Wernisch?
Tak to já se k ním vlastně neřadím, já spíš...
druhá linie.
Je to druhá linie, ano. Je to
ale
vlastně...
tím nemyslím, že by byla níž, spíš se myslela paralelně.
No, jo. Já totiž ty básně nejvíc používám, když jako hledám, tak se snažím najít téma, které se mnou jako rezonuje. Ale většinou, když už jako to rezonuje a ta báseň mě nějak dostane, tak je hrozně často prostě smutná, tak píšu někdy texty i já, aby to nebylo jenom smutný a aby se tam dali vyjádřit i nějaké jako naše současné emoce, které nemusí mít tak samozřejmě takovou, jako určitě nejsou tak na výši a nepoměřují se s těma básněma, to ne. Ty básně mě prostě akorát bych řekl, kultivujou v tom přístupu k tomu jazyku, ale já vůbec jako se nepovažuji nijak za básníka, ty moje texty jsou tam proto, že prostě nás baví, a hlavně ta hudba mě pak baví, když k tomu zkouším ten text, ale říkal jsem si, dlouho jsem si to tak schoval, hodně jsem to cenzuroval, pak jsem si říkal, tak to prostě vyzkouším, uvidíme, co to hodí, no. A tak jsem to takhle pustil. Tadhle z Lovu z dar třeba poprvé vznikla z toho, že jsem teda nepřinesl zhudebněný text, ale prostě na zkoušce jsme jamovali, což takhle skládá hodně kapel, ale u nás to je vlastně první píseň vznikla z toho. Ten jam jsme měli dlouho, mě k tomu napadla taková věta, tu jsem měl rok v Notýsku a pak jsme to postupně tam přidávali, vždycky jsem klukům přinesl na zkoušku kousek toho textu a část jsme zavrhli, část jsme nechali a z ničeho nic se tam objevilo slovo Lovu z dar, které nám najednou dalo jako nám zastřešilo naše počínání.
Marek Doubrava ze skupiny HM je hostem Čajovny. Pustíme si další ukázku z desky Budete zlá.
Ano, to je Kainarův text a zpívá ho Jana Jelínková, což je vlastně velká premiéra v naší tvorbě, že ho bude zpívat žena na našem albu, což když jsem poprvé přišel s tímhletím nápadem, tak mi kluci řekli, že jsou absolutně proti tomu, že to je prostě, jenom jsem řekl, že by to mohla zpívat žena, protože je to v ženském rodě a tuhle tu báseň já znám velmi dlouho, vlastně úplně od té doby, co jsme začali zhudebňovat básně, tak jedna z prvních písní, co jsme zhudebnili, se jmenuje Sen a tohle je ze stejný sbírky Lazara píseň a už tehdy se mi hrozně líbila, ale teď se mi tam hodila i k tomu tématu všechno, ale prostě chlapci řekli, že ani náhodou, že v žádném případě.
No, no a nakonec si je přesvědčil.
No, úplně ne, využil jsem toho, že Filip začal hostovat se s to zvířaty a začal jim pomáhat s aranžemi a tak. A ve sto zvířatech se velmi zkamarádil s Janou Jelínkovou, která má velmi hluboký hlas, stejně jako Filip má taky velmi hluboký hlas a mají spolu rozpracované takové duo, které zpívá občas na našich koncertech písně přetextované Tomášem Belkem, slavné evergreeny, dvouhlasy, které jsou ale všechny velmi hluboko. A takové hluboké písně o lásce prostě. A mně přišlo, že vlastně na ten text, jak uslyšíte asi sami potom z toho tématu a z toho zpracování, se prostě ten její hlas vlastně hrozně hodí a protože se s ní Filip kamarádil, tak najednou Filip, který byl velmi proti tomu, říkal, no tak vlastně proč ne? Já jsem říkal, no tak jo, tak to zkusíme.
Jestli se vám vrátí,
jako mě se vrátil po roce, po dvou, tichej a na měko.
Jestli se vám vrátí,
jako mě se vrátil s očima jak černý díry do zdi, knoflíky zutrhaný bodejť, to se zná, když má vášeň, kdo by myslel na nich.
Jestli se vám vrátí,
jako mě se vrátil, tady je marný si něco malovat. To není zvednout vázičku, otřít prach z piana a znovu postavit. Co bylo, to se nenavrátí, A kdybyste i milionkrát chtěli, on vědět nebude, jak stoupnout na kterou.
A vy budete
sám.
A vy budete sám.
Jako mě se vrátil, duši zmačkanou, jako ty dopisy a špatnou adresu.
Jestli se vám vrátí.
Jako mě se vrátil, s očima jak černý díry do zdi. Od sirky vyhořelej, odejď, to se zná, když sálá vášeň. Kdo by ti chtěl hasit?
Jestli se vám vrátí,
jako mě se vrátil, tady je marný si něco malovat. To není zvednout vázičku, otřít prach z piana a znovu postavit. Co bylo, to se nenavrátí. A kdybyste i milionkrát chtěli, on vědět nebude, jak stoupnout na kterou.
A vy budete
zlá.
A vy budete
zlá. Slzama je nezalijete. A když tak zajdou na tu hořkou sůl, ne, už se netěšte. I kdyby se vám vrátil, budete zlá. To musí být, a to je svatý. Černý vaše
skladba Budete zlá od skupiny HM dozněla v čajovně. Marku, křest nové desky v paláci Akropolis, jak už jsem říkala, se koná 30. října. Jak ten večer bude vypadat?
Budeme tam mít dva důležité hosty, a to je jednak samozřejmě Jana Jelínková, která teďka dospívala, tak zaspívá tuto píseň a pak zaspívá jednu píseň ze svého repertoáru, ovšem s daleko jiným aranžma. Já nevím, jestli to mám prozrazovat, ale už napovím určitě tím, že před kapelou nám bude dělat tubový kvartet Síla, který vede Robert Škarda z Trabandu. A je to prostě čistě instrumentální těleso, čtyři tuby, čtyři velký chlapci s velkým nástroji. A náš Filip hraje právě taky na tubu, tak se nám to spojilo. A Filipa také doprovodí v jedné písni a ještě je využijeme v rámci toho večera, že některé naše písně budou znít s tubami. Takže myslím, že to bude taková jako síla ten večer.
Pokud by někdo nestihl křest desky Lovu zdar, budete pak mít nějaké koncerty?
Určitě budeme mít koncerty, budeme hrát, mám říct pražské, nebo veškerý můžu říct, jo?
Tak, jakékoliv.
No, pamatuju si takhle z hlavy, že druhého hrajeme v Olomouci, 2.12. teda až, potom 3.12. z Květy hrajeme v Brně v kabinetu Mus a pak máme vánoční koncert na Prádle, to je 17. tuším, prosince. A ještě teda, to dělám hodně na přeskáčku, ještě 13. prosince budeme hrát v Liberci, v experimentálním studiu a teďka už si nevybavuju víc, ale všechny tyhle ty koncerty by měly být na našich stránkách, které jsou www.skupina.hm a pozor, hm je doména, není tam cz.com nic, je to doména.
A ty sám také docela často spolupracuješ s divadly, na co bys nás pozval ze své tvorby?
Teďka nejčerstvěji dodělaná věc se jmenuje Chupacabra a je to divadelní společnost Masopust. Režíroval to Štěpán Pácl a napsala to Lenka Lagronová. Hrává se to tak přibližně jednou měsíčně v divadle v Celetné. A je to zase na stránkách Masopustu, ty mají myslím maso-pust.cz. A potom můžu určitě pozvat do Davidského divadla na Briana v režii Miroslava Krobata, je autorskou věc Miroslava Krobata a teď je obnoven Muž bez minulosti, který měl krátce pauzu v souvislosti s těhotenstvím Táni Wilhelmové, která tam hraje hlavní roli, tak Muž bez minulosti v Davidském se dá taky vidět.
Říká Marek Doubrava, který byl posledním hostem Čajovny. Díky za návštěvu, hlavně ať vám vyjde ten křest.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Za týden budu vysílat Čajovnu věnovanou možnostem loutkového divadla. Teď si hrajeme skladbu Kanálská zahrada, je to text Jaroslava Seiferta, Marek o tom mluvil. Přeju vám pěkný večer a těším se na slyšenou.
Dívám se na tvé čelo, jak na palubní desku pilot, když vlétl do bouře. Potkal jsem tě tak pozdě a tak znenadání. Vím, byla jsi schována v hluboké závi svých vlasů, které i ve tmě svítily. Hledal jsem tě však marně, za nehty měl jsem jen zlatý prach. Pak si mi unikla plůtkem řas do svého smíchu. Červen celý ve svátečním do oken spal nám jasmín. Nakonec si navždy zmizela ve sněhu svého ticha. Jak jsem tě mohl jen zahlédnout v takové dálce. Portrét musíš odnést aspoň do nádoby na popel. A tak ještě jednou podržíš mou hlavu ve svých dlaních.